vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. İndi səsəs xəbər başlıqları. Azərbaycanla İran sərhədində atışma zamanı azərbaycanlı zabit öldürülüb. 2007-ci ildə Azərbaycana rekord sayda avtomobil gətirilib. Moskva təhlükə yaranarsa müdafiə məqsədi ilə nüvə silahından istifadə edə bilər. Rus ordusunun generalı belə deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Bugün Azərbaycanda Şiə məzhəbindən olan müsəlmanlar Aşura gününü qeyd edib. Səhərdən başlayaraq Bakı və Abşeronun məscidləri və pirlərinə yüzlərlə ziyarətçi axışmağa başlayıb. Abşeronun kəndlərində isə Aşura günü ilə bağlı mərasimlər dünən gecədən başlayaraq keçirilib. Aşura mərasimi isə Nardaranda ənənəvi olaraq daha qabarıq şəkildə olub. Qafqaz müsəlmanlar idarəsinin zəncir vurmamaq barədə fətvasına baxmayaraq, insanlar pirin həyətindəki məsciddə zəncir vurublar. Şiə müsəlmanları Aşuranı peyğəmbərin nəvəsi İmam Hüseynin 680-ci ildə Kərbəla çölündə qətli getirildiyi gün kimi yad edir. Naxçıvanda isə nəinki az yaşlıların, o cümlədən tələbə, idarə və təşkilatların işçilərinin Aşura günü məscidlərə getməsi məhdudlaşdırılıb. Naxçıvandakı müxbirimiz Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Yanvarın 19-u şənbə günü, yəni idarə və təşkilatlarda, eləcə də orta və ali təhsil müəssisələrində iştirakın olmasına baxmayaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasında iş və dərs günü elan edilib. Buna səbəb Məhərrəmli ayının Aşura günü olmasıdır. İşçilərə, tələbələrə və şagirdlərə tapşırılıb ki, göstərişə əməl edilməsə, yəni dinli mərasimlərə gedən şəxslər cəzalandırılacaq. Məcbur qalan Muxtar Respublika əhalisi 15-20 dərəcə şaxtaya baxmayaraq, istirahət günləri də işə və ya dərsə getməyə məcbur olublar. Hətta ibtidai sinif şagirdlərinin belə məcburi məktəblərə çağırılması və məktəblərdə saxlanılması valideynlərin narazılığına səbəb olsa da, problemlərlə üzləşməmək üçün valideynlər uşaqlarının çantalarına yemək içmək yığıb məcburi məktəbə yola salmalı olublar.
İbtidai sinifçi 4-cü sinifdə oxuyur qızım. Amma məktəbə getməməyin dərdindən uşaqlara deyiblər ki, 4-cü sinifdə məktəbdə olmalıdırlar. Ona görə bu 4-cü sinifin uşağı məktəbə nəyə getməlidir ki, məcbur da uşaqları məktəbdə otuzurlar, açsız.
Dindarlar Muxtar Respublikada belə bir addımın atılmasına etiraz etdiklərini bildirirlər. Hacı Əsgərin sözlərinə görə, istənilən qadağalara baxmayaraq dini mərasimlərdə iştirak etmək istəyənlər onsuz da məscidlərə gedirlər. Məhərrəmli ayının Təsvirə və Aşura günlərində Muxtar Respublikada məcburi iş gününün elan edilməsi artıq bir neçə ildir ki, qüvvədədir.
Məlahət Nəsibova.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycanla İran sərhədində atışma zamanı Dövlət Sərhəd Xidmətinin zabiti həlak olub. 32 yaşlı Qorxmaz Həşimov bir qrup silahlı şəxsin dövlət sərhədini pozmasının qarşısını alarkən yaralanıb. Hadisə yanvarın 17-sində axşam saatlarında Yardımlının Zevin kəndi ərazisində baş verib. Silahların qarşısı alınarkən atışma baş verib, onları təqib edərkən zabit Qorxmaz Həşimov ağır yaralanıb. Ona ilk tibbi yardım göstərilməsinə baxmayaraq aldığı gülə yarasından həlak olub. Sərhəd pozucularının saxlanılması istiqamətində isə əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi dəm qazından zəhərlənmə hallarının artması ilə əlaqədar xəbərdarlıq yayıb. Xəbərdarlıqda bildirilir ki, son vaxtlar əhali arasında dəm qazından zəhərlənmə və ölüm halları çoxalıb. Nazirliyin apardığı araşdırmalar göstərir ki, dəm qazından zəhərlənmələrə qazla işləyən standartlara uyğun olmayan qızdırıcı cihazlardan istifadə olunması, bəzən isə vətəndaşların belə hallara laqeyd yanaşmasıdır. Bütün bunları nəzərə alaraq Nazirlik vətəndaşlara tövsiyə edir ki, standartlara uyğun olmayan qazla işləyən qızdırıcı cihazlardan istifadə etməsin. Son günlər qazdan zəhərlənənlərin sayının artması müşahidə olunur. Turan Agentliyinin məlumatına görə son bir gündə daha 3 nəfər qazdan zəhərlənib. 2007-ci ildə Azərbaycana rekord sayda avtomobil gətirilib. Gətirilən avtomobillərin əksəriyyəti yüngül, daha sonra yük, qalanları isə xüsusi təyinatlı avtomobillərdir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə il ərzində Azərbaycana 83,3 min avtomobil gətirilib ki, bu da sutkada orta hesabla 228 avtomobil deməkdir. Xəbəri Trend Agentliyi yayıb. Moskva təhlükə yaranarsa müdafiə məqsədi ilə nüvə silahından istifadə edə bilər. Bunu Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi ordu generalı Yuri Balayevski deyib. Ordu generalı deyib ki, bizim heç kimə hücum etmək planımız yoxdur, amma bütün müttəfiqlərimiz bilməlidir ki, Rusiya öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü müdafiə edəcək. İspaniyada terrorda şübhəli bilinən 14 nəfər həbs olunub. Məlumata görə tutulanların əksəriyyəti Pakistan vətəndaşlarıdır. Onlardan partlayıcı hazırlamaq üçün kimyəvi maddələr müsadirə olunub. İspaniyanın Daxili İşlər Naziri bugün deyib ki, onlara kəşfiyyat orqanlarına məlumat gəlib ki, Barselonada terror aktı törədilməsi planlaşdırılmış. İspaniyada 2004-cü il hadisələrindən sonra artıq 21-ci adama terrorda ittiham sürülüb. 4 il öncə Qatarda partlayıcının işə düşməsi 190-dan çox adamın ölümü ilə nəticələnmişdi. İstanbulda 10 millərlə adam erməni əsilli jurnalist Hrant Dinkin anı mərasimində iştirak edib. Dink ötən ilin bugünü 17 yaşlı bir gənc tərəfindən öldürülüb. Hrant Dink Osmanlı İmperiyası dövründə ermənilərin soyqırma məruz qaldığını iddia edən yazılarına görə məşhur idi. Məhz yazılarına görə də o Türkiyədə bir neçə dəfə məhkəməyə də verilmişdi. Və sonda İraqın Kərbəla şəhərində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Polis bildirib ki, Bəsrə və Nəsiriyyə şəhərlərində təhlükəsizlik qüvvələri ilə silahlı şiə qruplaşmalarının üzvləri arasında yenidən qarşı durma olub. Dünən bu şəhərlərdə toqquşma olmuşdu, 70 nəfərin öldüyü, onlarla adamın isə yaralandığı bildirilir. Bu saatin son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq radiosunun xəbərlərini 1-2 saatdan sonra saat 10-da dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz panorama ilə davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları millət vəkili Pənah Hüseyn və jurnalist Xalid Bahadırdır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balıq Səlimov və Ekspres qəzetinin şəhsçisi Ələkbər Rafıqlı iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz Pənah bəy, xoş gəlmişsiniz Xalid bəy.
Xoş gəldik.
Bugünkü panorama 20 yanvar hadisələrinə həsr edilir. Ancaq suallara keçməzdən əvvəl mən qeyd etmək istəyirəm ki, artıq panorama verilişi sizə dinləyicilərə canlı təqdim edilir. Ona görə də dinləyicilərdən veriliş boyu kiminsə sualı olarsa 436-77-41-ə zəng vurub qonaqlarımıza öz suallarını verə bilərlər. Qonaqlarımıza gəldikdə isə bu şəxslərin məhz onların, yəni Pənah Hüseyn və Xaliq Bahadırın 20 yanvarla bağlı söhbətə dəvət edilməsi heç də təsadüfi deyil. Çünki bu iki şəxs o vaxt bir növ hadisələrin mərkəzində müəyyən mənədə dayanan insanlardan idi. Pənah Hüseyn Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərlərindən biri idi, idarə heyətinin üzvü idi. Ancaq mən səhv etmirəmsə, 20 yanvar ərəfəsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əbül Fəzil Çibəy idarə heyətini buraxmışdı və o vaxt Milli Müdafiə Şurası adlı bir qurum yaradılmışdı. Xaliq Bahadur da həmin o qurumun üzvü idi.
Yox, mən buna bir aydınlıq gətirim. 8-9 yanvar Xalq Cəbhəsinin qurultay səlahiyyətli konfransında idarə heyəti yenidən seçilmişdi və mən yeni idarə heyətində üzv idim.
Hə, aydın. Ancaq suallara keçməzdən əvvəl, yəni 20 yanvar hadisələrindən sonra Azərbaycanda hakimiyyətə gələn Ayaz Mütəllimovla bugün bizim bir söhbətimiz olub. O 20 yanvar hadisələri vaxtı Nazirlər Sovetinin sədri idi. Həmin o müsahibəni dinləyəcəyin sonra qonaqlarımıza sualımız olacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Əziz müəllim, ilk sualımız belə idi ki, bugün 20 yanvar hadisələrinin 18-ci il dönümüdür. Yəni 18 ildən sonra həmin hadisələrə baxanda, həmin hadisələri necə dəyərləndirmək olar? O hadisə faciə idi, məğlubiyyət idi, yoxsa qəhrəmanlıq idi? Siz necə dəyərləndirirsiniz?
Bilirsiniz, dəyəm əldə olunan müstəqillik yalnız Azərbaycana aid olubdur. Yəni, yanvar hadisələrini adətən Azərbaycanın müstəqilliyinə dönəlmiş mübarizə kimi qələmə verirlər. Ona görə mən deyirəm ki, gəlin bu baxımdan bu suala çıxaq verək. Düşmənistanı götürək, Özbəkistanı götürək, Qazaxstanı götürək. Ağır buralarda belə bir faciə olmayıbdır. Ancaq bir gündə, yəni dekabrın 8-də SSR dağılandan sonra keçmiş İttifaq Respublikaları müstəqilliyə çıxdılar. Bu cür yanaşma demək həqiqəti açmır.
Yəni demək istəyirsiniz ki, itkisiz də müstəqilliyi qazanmaq olardı, həmi?
Əlbəttə, əlbəttə, çünki bu boyda nəhəng Sovet İttifaqı ilə təkcə Azərbaycanın müxalifəti heç cür deməli mübarizə apara bilməzdi. Ona görə bilirsiniz, öz adı ilə biz gərək adlandıraq da bu hadisələri yaşayan cümlələrə qoşmağın heç bir seyri yoxdur. Həqiqəti biz deməliyik. Yəni bizim müstəqilliyimiz çox böyük İtkilərin əsasında bizə nail olunub. Buna da biz qeyd etməliyik. Ona görə o yanvar hadisələrdə halkın etirazını, halk öz etirazını bildirirdi Qarabağda gələn hadisələrə görə. Çünki Qarabağda hadisələr olmasaydı bu cür müqavimətə səbəb də olmazdı. Ancaq digər tərəfdən həmin hadisələrin hesabına biz Qarabağdan da əldə edə bilməzdik. Çünki bu geosiyasi problem idi o zaman. Üçüncü mövqeydən baxsaq, Azərbaycanın daxili vəziyyətinə müəyyən qrupların, şəxslərin məqsədlərinə nail olmaq üçün ictimai asayişi pozmaq deməli cəhdləri də bu mənada deməli bu məqsədlərə qulluq edibdi vaxtilə.
Yəni nəzərdə tutursunuz ki, bəzi qüvvələr hakimiyyətə gəlməkdən ötürü, yəni
Əlbəttə ki, bu aydın bir məsələdir də. Səbəb isə Qarabağ. Deməli mitinqdə belə bir çağırış oldu ayın 19-unda. Qoşunlar deməli gəlişir Azərbaycana. Bu təcavüzdür. Halbuki qoşunlar heç Azərbaycandan çıxmayıbdır. 4-cü Sovet ordusu daim Azərbaycanın ərazisində yerləşibdir. Bakı qarnizonunda da bu nə Vengriyadır, nə Çexoslovakiyadır ki, belə bir zıngırovlu sözlərlə deməli qiymətləndirəsən. Sadəcə olaraq ictimai sahəyi pozanlara qarşı ölçü götürüldü. Bu əndazə gətirmək lazım deyildi. Bunu bilirsiniz. Və o nahaq yerdən. Görünündü o kazarmaların dərvazısının yanına piketə gələn vətəndaşlar, onlar əsli qəhrəmandılar. Onları qolları gətirirlər ora ki, siz burada dayanır, biz sizə silah gətirəcək, qoşunlar sizə qarşı tədbir aparmayacaq və ilaxır və ilaxır. Və cəmaat orada qaldı, 135 nəfər demək, hala ki, onları rəhmət edir. Çünki onlar həqiqətən də qəhrəmandılar. Ancaq bu qiymətə ehtiyac yox idi. Dediyim kimi, bir gündə, 8 dekabrda əsrə dağıldı.
Ayaz müəllim, qoşunlardan söhbət düşmüşkən, yəni 20 yanvar ərəfəsində Respublika hökumətindən müraciət olmuşdumu ki, Bakıda fövqəladə vəziyyətə elan edilməsinə ehtiyac var?
Əlbəttə olur ki, Mərkəzi Komitənin göstərişi ilə, birinci katibin, o zaman vəzirdi, bir vasitə göstərişi ilə, ayın 12-13-də yadınıza gəlirsə, Çeşmiş Leyin adına meydanında, izdihamlı mitingdə, deməli, çağırışlar var idi ki, erməniləri qovlamaq lazımdır və 13-də deməli, erməni sakinlərə qarşı deməli, müəyyən tədbirlər aparılmalıdır. Birini gizli şəkildə fəaliyyət göstərən qruplar, mən deyə bilmərəm kimlər. Ancaq mən bir insan kimi mən başa düşürdüm ki, o zaman mən baş nazir vəzifəsində işləyirdim, yəni mən siyasətlə məşğul deyildim.
Nazir əsəbətinin sədri.
Bəli, nazir əsəbətinin sədri. Sədir kimi. Demək, mən o da anlayırdım ki, əgər biz Azərbaycanda, yəni Bakının özündə ölçü götürməsəydik, onda hələ 100 il ermənilər henosub kəlməsini Azərbaycanlara qarşı lüğətdən çıxarmazdılar. Biz qabir olacaqdır bütün dünyaya.
Ona görə də müraciət olmuşdur da Bakıdan, hə? Siz etmişdiniz, yoxsa Vəzirov etmişdir?
Yox, yoldaş Vəzirovun şəxsi tapşırığı idi ki, bizim gücümüz yoxdur. Oradan da Azərbaycanda daxili qoşunlar yoxdur. Daxili qoşunlar baxırdı Moskvaya. Biz gərək müraciət edək ki, bizə kömək eləsinlər ki, burada qan tökülməsin. Çünki sonra üzərimizdən bunu 100 il, 200 il qabaq deməli silə bilməzdik. Görmürsünüz, Türkiyənin başına ermənilər nə oynatır?
Ayaz müəllim, 20 yanvar hadisələrindən sonra Əbdürrəhman Vəzirov hakimiyyətdən getdi. Siz hakimiyyətə gəldiniz və sizin o vaxtki oponentləriniz, indi də bəzi oponentləriniz hesab edir ki, siz yəni 20 yanvardan sonra hakimiyyətə gəldiniz. Hətta belə ifadələr işlədirlər ki, Sovet tanklarının üstündə Azərbaycanda hakimiyyətə gəldiniz.
Yox, mənim üzümə desinlər, mənim gözümə baxa-baxa. Bunlar uydurma şeylərdir. Mən də eyni zamanda həmin adamlara deyərəm ki, siz qəsdən xalqın qanun çöksünüz hakimiyyət uğrunda mübarizədə. Mən tank üstündə gəlməmişdim. Məcburiyyət qarşısında mən birinci katib vəzifəsinə seçilmişəm. Özdə alternativ şəkildə. Demokratik usulda. Prezident Heydər Əliyev o zaman, deməli bu 90-cı ildə məni təbrik edəndə, daha doğrusu mən onun ziyarət etdim evində. Dedi ki, bilirsən nə var? Sən Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixində ilk dəfə seçilən katibsən. Məni də, Bağırovu da, Vezirovu da və başqalarını da təyin edirlər.
Ayaz müəllim, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz ki, bəzi pozucu qüvvələr vəziyyəti gərginləşdirib hakimiyyətə gəlmək istəyirlərdi o vaxt. Onlar kimi nəzərdə tutursunuz? O hansı qüvvələr idi?
Müxalifət qüvvələr. Sovet sistemi ilə mübarizə aparan xalq cəbhəsi. Halbuki mən indi də deyirəm ki, o zaman Qorbaçov şəxsən özü, deməli, siyasi və iqtisadi islahatları apardı ölkədə. və bu islahatların nəticəsində Komünist Partiyası meydandan çıxmalı idi. Nə lüzum var idi ki, Azərbaycanda Qarabağ cəhdəsi olan yerdə ikinci cəhdə açılıb komünistlərlə mübarizə aparırdılar. Buna nə ehtiyac var idi? Əksinə birləşməli idi hamımız. Çünki böyük Qarabağ dərdimiz var idi.
Bəs demokratik islahatlara ehtiyac yox idi mi, Ayaz müəllim, bu vaxt?
Necə ni yox idi? Var idi. Bəs onda... Yəni, dinç yolla aparmaq lazım idi, qanun hesabına yox.
Ayaz müəllim, sonuncu bir məsələni sizdən soruşum. Bax, necə hesab edirsiniz? Yenidən 20 yanvar hadisələri bir də təkrarlana bilərmi? Yəni, mən həm də o baxımdan nəzərdə tuturam ki, Rusiyanın Azərbaycana qayıtma ehtimalı yenə də varmı sizcə?
Bilirsiniz, 20 yanvar 1990-cı ildə Rusiya bir belə məfhum yox idi. SSR var idi və mərkəz var idi. Və mərkəz Azərbaycandan heç yerə çıxmamışdı. Bilirsiniz, bunu yanlış ifadələrdən cəmatın başını aldatmaq lazım deyil. Müstəqil dövlət deyildi ki, ona tecavüz olsun. Bu, indi demokratik cümhuriyyətlərə baxanda, elə Bakının özündə Şulu San kimi bəli, maşınlar da çıxırlar, qoşunlar da gəlirlər, dubinka da işlənilir. O zaman da belə asayişi pozanlara qarşı, deməli, bu tədbir aparıldı, Mars Maskla Kremlin bilavasitə göstərişi ilə, Qarbaçovun, buradan nə Məkəlifun, nə başqalarının heç bir təsiri ola da bilməz.
Ayaz müəllim, ancaq indi o vaxtki qədər adam ölmür axı, deyək ki, hansı asayişin yatırılması prosesində?
Yox, məsələn, siz deyirsiniz ki, indi olar, mən deyirəm, olmaz. Çünki heç kim, heç bir dövlət, müstəqil dövlətə müdaxilə oluna bilməz. Rusiya deyilsin, mümkün deyil bu iş. Azərbaycan müstəqil devlətdir, şu Allah ordusu da və hər şey də var.
Aziz mənim, çox sağ olun.
Mən də sizi təşəkkür edirəm və elə bir, daha da belə bir bərbaxçılıq olmasın Azərbaycanda.
Sağ olun.
Bu, Azərbaycanın ex-prezidenti Ayaz Mütəllibovla söhbət idi. Mənim ilk sualım Pənah bəyərdir. Pənah bəy, bəs siz yəni, 20 yanvar hadisələrini necə dəyərləndirirsiniz? Ayaz Mütəllibovun verdiyi qiymətlə razılaşırsınız yoxsa?
Mən əvvəlcə bugün müqəddəs Aşura günüdür, İslam şəhidlərinin günüdür və bu gündə bizim millətimizin azadlığı istiqlaliyyəti uğrunda, namusumuz, qeyrətimiz, ləyaqətimiz uğrunda şəhid olmuş 20 yanvar şəhidlərinə də çox böyük hörmətlə anıram, onlar Allah rəhmət eləsin, onlar Allahın rəhmətinə də layiq olublar və inşallah ki, cənnətdədirlər. O ki, qaldı, mən çox təəccüb edirəm. Yəni, bu 20 yanvar məsələsi barədə bu baş verdiyi günlər indiyə qədər 18 il müddətində demək olar ki, onun həm tarixi, həm hüquqi tərəfi, həm sosioloji tərəfi, həm fəlsəfi tərəfi barədə məncə bir qənaətə gəlməyə imkan verən kifayət qədər faktlar, materiallar, çıxışlar, siyasi, politoloji, elmi tədqiqat məsələlərdə demək olmuşdur və indi də yəni bu biz bunu demək təhrif eləyiriksə çox mən belə təəccüb edirəm.
Hərçənd
ki mən Ayaz müəllimin Ayaz Mütəllibovla mən qətiyyən indi bu oponentliyi eləmək istəməzdim. Amma Ayaz Mütəllibov deyir ki o vaxt SSR-nin qoşunları Azərbaycanda. Elə isə nə üçün Bakıya yedilən qoşunu demək, yığma komanda kimi Krasnodardan və Azərbaycanda qulluq eləməyən, Azərbaycanda xidmət eləməyən qoşun SSR Azərbaycan gəlmişdi. Ayaz müəllim özü deyir ki, kifayət qədər böyük bir ordu vardı, dördüncü ordu vardı burada. Gəncədə böyük bir diviziya, Qusarda böyük bir diviziya. Yəni, bu Azərbaycan qoşunla dolu idi. Yəni, bir qırğına gəlmiş bir, demək, qoşun idi. Bu birinci. İkincisi, yenə Ayaz, demək, Mütəllibov burada belə bir fikir söylədi ki, bunlar ictimai asayişi demək, bərpa eləməyə gəlmişdi. Yəni, adamın bir insafı olar. Yazovun özü müdafiə naziri Bakıda ayın 24-də, yanvarın 24-90-cı ildə dedi ki, biz xalq cəbhəsinin strukturlarını dağıtmağa gəlmişik. Çünki Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin devrilməsi təhlükəsi var. Bu vaxt ki, SSR-nin müdafiə naziri Yazovun sözüdür. Və yaxud yenə Ayaz müəllim 13 yanvar hadisələri ilə, yəni bu dedi, erməni sakinlərinə əlaqədar məsələyə toxundu. Bəs dekabrın sonu və yanvar ayının əvvəllərində keçmiş SSR-nin Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin bir neçə generalı daxili qoşunların rəhbərləri Azərbaycanda nə gəzirdilər, hansı planı hazırladılar, hansı demək hazırladılar. Ona görə də mən bir daha təkrar edirəm. Amma bir məsələ var burada, Ayaz müəllim bir söz dedi. Bu hadisə həm faciə idi, həm məğlubiyyət idi, həm də çox böyük bir xalqımızın tarixində şərəfli bir qalibiyyət olan onun yəni milli iradəsini, müstəqil olmaq iradəsini, azad olmaq iradəsini, öz torpaqları uğrunda, o cümlədən Qarabağ uğrunda mübarizə aparmaq əzmini ortalığa qoyan çox bir qalibiyyətli bir, şərəfli bir hadisə idi. O baxımdan üzr istəyirəm, mən bunu da deyim və orada əlbəttə ki, o hadisənin xainləri də vardı, fərariləri də vardı. O hadisənin qəhrəmanları da vardı. Şəhidlərimiz və Kürdistan Azərbaycan xalqı, bax həmin o böyük qəhrəman demək idi və Azərbaycan xalqı idi bu hadisələrin qəhrəmanı.
Aydın, Xalil bəy işte, bəs siz necə dəyərləndirirsiniz Xalil bəy?
Mən də istəməzdim Ayaz Mütəllibovla abonent kimi çıxış eləyək. Ancaq onun çıxışında elə gəlirdiləri oldu ki, onlara mütləq toxunmaq gərəkdir. Onun başçası təcavüz faktıdır. Ayaz Mütəllibov deyir ki, təcavüz söhbəti yanlışdır, bundan danışmaq olmaz. Ancaq yanlışlıq deyil, bu olmuş bir işdir, baş vermiş bir işdir. Noyabrın axırlarında mənim yadımda belə qalıb, SSR quru qoşunları komandanının birinci müavini Ter Qriqaryan gizli şəkildə Bakıya gəlmişdi. Bakıda bu qırğın hazırlanırdı. Bu qırğın başlamışdı 1988-ci il 19 fevraldan, yəni Sumqayıtdan. Sumqayıtda ermənilər bunun özünü qoymuşdular. Sonra Bakıda bu olmalıydı. 20 yanvarda olmazdı, 31 yanvarda olardı, ya fevralda olardı. Burada iç güclərin də rolu vardı, Azərbaycanın özdə, SSR-də, üstəlik də dış güclərini. Onlar hansılar idi? Onlar böyük dövlətlər idi. O dövlətlər ki, onlar SSR-nin dağılmasında maraqlı idilər, ona çalışırdılar. Burada düzdür, 4-cü ordu vardı, ancaq Krasnodardan erməniləri yığıb gətirmişlər bura. Sonra alfa qrupu gəlmişdi bura, QQB-nin alfa qrupu. O qrupun zabitinin yazısını oxumuşam mən.
Xalq bəy, yəni erməniləri yığıb gətirmişlər deyir. Siz yəni gəldiniz ki, söhbət hərbçilərdən gedir.
Şübhəsiz ki...
Yox. Məhz çağırmışlar toplantıya. Burada saqqallı, o uzun saçlı adamlar ki deyirlər, bunlar toplantıya çağırılmış və uzun müddət bu demək mülki və həyatda olan şəxslər deyir, bunlar məhz qırğına gətirmişlər. Üzr istəyirəm, Xalil bəy, bir məsələni deyim. Yenə bu Ayaz müəllimin deyəsən yaddaşı indi bir qədər ona xilaf çıxıb. Mərkəzi komitənin və Ali Sovetin qərarı vardı. Həmin o göndərilən qoşunların Bakıya girməməsi haqqında rəsmi. O Moskvadan gələn Mikhailov gündə bir çıxış edirdi, deyirdi ki, bəli, qoşun gəlir, amma bu Qarabağa gedəcəkdi. Və bundan əlavə, Ayaz müəllimin özü o vaxt yaradılan Milli Müdafiə Şurasının hökumət tərəfindən sədri idi və bu məsələlərdə də bilavasitə iştirak edirdi. Bu yaranmış dayın 9-unda, yəni üzr istəyirəm bir şey də deyim, onunla yekunlaşdıq. Və nəhayət bunun təcavüz aktı olması məsələsini Ayaz müəllim düzdür, öz o iclasda iştirak eləmədi, amma mərhum Elmira xanımın da iştirakı ilə Azərbaycan Ali Sovetinin əksəriyyət olan, yəni kvorum olan, legitim olan demək Ali Sovetinin qərarında öz əksini tapmışdı. Şeyxin müraciətində öz əksini tapmışdı. Yəni indi demək ki, hər halda ləğv də olunmadı. Hər indi demək ki, yox, bu təcavüz deyildi, bilirsiniz. Mən sadəcə başa düşürəm.
Babək bəy, çox qısaca deyərdiniz çünki.
Babək bəy, deməli
siz verilən qiymətlə, Ayaz Mütəllimovun verdiyi qiymətlə razılaşmırsınız?
Razılaşmıram. Alfa qrupu yeridilmişdi bura qırğından qabaq. Alfa qrupu komandirinin yazısını oxumuşam mən. O yazı bir neçə il qabaq çıxıb. O deyir ki, biz qırğından qabaq Bakıda elə bir xaşıl qarışdırmışdıq ki, özümüz də sonra onun içindən çətinliklə çıxdıq.
İlanlardan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi mənim qabağıma bayrağımızı tərsiməsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demə doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişi davam edir. Söhbəti mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Pənah Hüseyn və jurnalist Xaliq Bahadırdır. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalına redaktor Hüseyn Bala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Deyəsən, xəttdə dinləyici var. İştirik. Dinləyici, yəni texniki səbəblərdən dinləyici ilə əlaqə alınmadı.
Alo.
Eşidirsiniz, özünüzü təqdim edərdiniz.
Axşamınız xeyir olsun.
Buyurun, alo. Buyurun.
Mən sualım Pənah bəyə deyir.
Buyurun.
Pənah bəyə deyir. 20 yanvar hadisəsi törədiləndə öz maraqları üçün, yəni Rusiya ilə birlikdə öz Azərbaycanlı satqınlar var idi mi? Yəni bunun törədilməsində özü əli olan, əməli olanlar.
Aydındır. Təşəkkür edirik.
Bir də əgər var idisə, indi həmin şəxslər iqtidarda təmsil olunur mu?
Aydındır. Siz radiodan bir qədər aralandın ki, çünki səs düşür, radionun səsi düşür.
Yaxşı, baş.
Təşəkkür edirik suala görə. Pənah bəy, sizin cavabı işdir.
Yəni bu böyük mənada bu keçmiş SSR rəhbərliyinin, keçmiş Komünist Partiyası rəhbərliyinin o vaxtki, yəni təhlükəsizlik orqanları demək işçilərinin həm SSR-ni saxlamaq üçün, həm bir SSR miqyasında milli hərəkatlar ki qalxmışdı, bunları qorxutmaq üçün bir qorxu demək aktı idi, hazırlanmışdı, siyasi qərar qəbul Moskvada bu barədə olunmuşdu, bu artıq materiallarla təsdiqlənibdi və ona görə də bunun əlbəttə ki ilk böyük, yəni cinayət canisi Azərbaycan xalqına qarşı bu cinayətin əsas müəllifi heç şübhəsiz ki Moskva rəhbərliyidir. Burada bizim keçmiş SSR sisteminin, o cümlədən Komünist partiyasının da yerli demək özəkləri, yerli təşkilatları vardı, bu böyük mərkəzin bir hissəsiydi və bu qərarın həm qarşısını almamaları, ikincisi isə həmin qərarın həyata keçməsi üçün onlarla birlikdə icraçı olmaları da onları da həmin canilərlə bir sıraya qoyur. Mən indi yəqin ki Xarik bəyə də yada salar, o televiziyanın partladılması bir əməliyyat idi. Yəni bu heç onda hadisə başlamamışdı. Bu əməliyyatın həyata keçirilməsində bizim öz milli necə deyərlər Sovet Komünist quruluşunun da işçiləri iştirak eləmişdi və bura qoşunların bura dəvət olunması haqqında elə yanvarın əvvəl 12 yanvardan xeyli əvvəl, bir həftə əvvəl məhz Azərbaycanlının bu gündə çox böyük bir vəzifədə olan bu, yəni ki, baş nazirin qolu ilə teleqramın olması bu hamıya məlumdur. Və bu hadisələri törədilən ərəfədə, törədilən gün şadlıq edən və bunu istəyən şəxslərin də bir çox indiki iqtidarda da hətta müxtəlif səviyyədə təmsil. Bunlar hadisələr, bunlar aydındır, amma mən bir daha təkrar edirəm, biz heç vaxt belə bir tələyə düşməməliyik ki, bu caniləri və bu əsas, yəni bu Azərbaycan xalqına qarşı bu təcavüzün, bu cinayətin əsas adamları yalnız özümüzün içimizdə, istər iqtidarda, istər müxalifətdə olsun.
Aydındır.
Mən onun tərəfdarı
deyim. Daha bir dinləyici var. Alo.
Alo,
axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir.
Deməli, Yusuf Ayaz bəy, bayağı xeyli şey danışdı, o tamamilə yalandı.
Ay, siz o, sualınızı verin.
15-dən 16-dan Bakıda idi.
Yusuf bəy, sizin sualınız var.
Qulaq asın, əvvəl onları yerləşmişlər.
Yo, aydındır, sualınız nədir Yusuf bəy?
Azərbaycan cəmiyyətinin restoranı vardı, orada. Sonra bizim cəmiyyət üsyan qaldırdı, o qoşunlar oradan çıxdı. Getdi 212-ci nömrəli məktəbə.
Aydındır. Deməli, Yusuf bəy, sizin fikriniz maraqlıdır, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Sizin, Yusuf bəy, sualınız nədir?
Sualım o ki, Ayaz bəy, bilə-bilə bunları niyə yalanlayır?
Aydındır. Yəni, Ayaz bəylə biz müsahibə götürmüşdük bir qədər əvvəl, özü, yəni bizim studiyada olmadığına görə yəqin ki, bu sualı cavablandırmaq mümkün olmayacaq. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Mənim sualım hər iki qonağadır. Yəni, artıq 90-cı ilin yanvar hadisələrinin üstündən 18 il keçir. Bu 18 il ərzində mübahisələr səngimək bilmir. Biz indi Pənah bəyi və də Xaliq bəyi dinlədik. İç üstə baxışda belə təəssürat yarandı ki, prinsipsə mübahisə olmamalıdır. Amma mən yada salmaq istəyirəm ki, 20 yanvara münasibətdə Milli Azadlıq Hərəkatının iştirakçılar arasında bir mənalı münasibət yox idi. Məhz o ərəfədə, ondan sonraki dövrdə Milli Azadlıq Hərəkatı Xaliq bəyin də yadına gələr, Pənah bəyin də yadına gələr, liberallara və radikallara bölünmüşdü. Yəni, mən sualım bundan ibarətdir ki, bax, bu prosesin bu qədər mübahisəli xarakter daşıması ilk növbədə nə ilə bağlıdır? Bunu bir neçə tezislə ifadə etmək olarmı?
Yəni mən bir məlumat verim. Demək, hadisədən dərhal sonra, yəni təxminən 2 həftə sonra Xalq Cəbhəsinin idarə heyətinin və Ağdaşda mart ayında fevralın əvvəlində keçirilmiş məclisinin qərarı ilə bu hadisələri təhqiqatı üçün xüsusi komissiya yadılmışdır. Mərhum Səməd Pənahov bugün onun ili dallar əhmət eləsin. Onun rəhbərliyi ilə və ilkin materialları biz toplamışdıq. Sonra biz hakimiyyətə gəldikdən sonra da yeri gəlmişkən deyə Moskvaya müraciət olundu. Həm Mərkəzi Komitənin, həm Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin demək arxivində olan sənədlərin, həm də məhkəmə materialları ki, çox böyük bir cildi, hər hadir olar indiyə qədər Moskvada onların alınması, geriyə bura verilməsi haqqında müraciətlər demək olmuş. Mən konkret sizin sualınıza qayıdıram, o xalq cəbhəsi ilə bağlı olan bir məsələyə. Mən yuxarıda dedim ki, şübhəsiz ki, böyük mənada bu Azərbaycan xalqının bir milli müqavimət hərəkatı və öz torpağına qarşı Qarabağda həyata keçirilən bir işğala qarşı, həm də demokratiya uğrunda, islahatlar uğrunda o dövrdə deyildiyi kimi, bir növdə kommunist rejiminə qarşı bir mübarizə demək, əzmi iradəsini ortalığa qoyması idi. Amma burada ayrı-ayrı şəxslərin, ayrı-ayrı siyasi təşkilatların o dövrdə indi partilər yox idisə də, qeyri-formal təşkilatlar və konkret bu hərəkata, bu hərəkata rəhbərlik eləyən rəsmi partilər hələ yox idi. Rəsmi partiyalar yox idi və demək belə bir bu xalq cəbhəsi əsas məsuliyyəti bunun üzərində idi. Ona görə də bunun o vaxt fikir ayrılığı ondan ibarət idi ki, biz bilirsiniz seçkilər yaxınlaşırdı və əsas yəni bir əksəriyyət məhəlli gəlir ki, belə bir fikrin tərəfdarı idi ki, hadisələri seçkilərə qədər demək aparmaq, seçkilərdə xalqın xalq cəbhəsinə olan etimadı çox böyük idi və bu yolla seçkilər vasitəsilə privatikada məsələn o hadisə baş verdi sonradan hakimiyyətə gəlmək və əldə tutulmuş və həmin xalq tərəfindən etimad almış bir nümayəndəli hakimiyyət kimi həm Qarabağa qarşı, Qarabağda müqavimət təşkilləmək olar, həm də eyni zamanda islahatları, o cümlədən siyasi islahatları aparmaq olar. Bu hadisələrin ilkin dövründə bir daha təkrar edirəm, o liberal və radikallara bölgü bir başqa bir məsələdir. İlkin dövründə belə bir fikir vardı ki, bizim xalq cəbhəsinin özünün də rəhbərliyinin, mən burada elə hər iki tərəfindir deyirəm, yəni o vaxt indi kimin hansı tərəf haqqında fikirlərlə asılı olmayaraq. Şübhəsiz ki, bu hadisələrin idarə olunması, bir düzgün bir istiqamətə yönəldilməsi bir borcu və məsuliyyəti vardı. Bu məsuliyyətdən imtina eləmək olmazdı. O baxımdan da demək o dövrdə, indi də indinin özündə də, yəni 18 ildən sonra da bir daha təşkil edəm, hadisənin böyük qiyməti. Siyasi, milli mövqeydə olan qiyməti, hüquqi, politoloji fəlsəfəsi hətta barədə biz ümumi fikrə gəlsək də bir daha təkrar edirəm. Eyni zamanda şübhəsiz ki, o dövrdə necə ki iqtidarda, eləcə də mən hesab edirəm ki, o dövrün müxalifətində də deyildi kimi, o cümlədən xalq cəbhəsinin özündə də ayrı-ayrı qərarlar, ayrı-ayrı şəxslərin konkret anda hərəkətləri və konkret təşkilat kimi də xalq cəbhəsinin nə dərəcədə burada düzgün hərəkət etməsi barədə danışmaq olar. O dövrdə bu aktual idi. Bu siyasi aktuallığını saxlamır indi. Amma mən bu problemin olduğunu qəbul edirəm. Şübhəsiz ki, bu istiqamətdə ən az elmi tədqiqatlar aparılmalıdır. Amma siyasi, milli aktuallığını bu artıq itirmişdir. Böyük halda ümumən xalq cəbhəsinin hər iki qanadının ümumi mövqeyi qalib gəlmişdir.
Xalıq bəy işləcək.
Azərbaycan xalq cəbhəsi demokratik bir qurum idi. Orada liberallarla demokratların olunması təbii bir görsəniş idi. O, ola bilərdi bu. Seçki məsələsi indi də deyilir ki, onda radikallar olmasaydı seçki olacaqdı. Seçki olmayacaqdı, nəyə görə? Moskvanın özü Azərbaycanda seçki keçirilməyində maraqlı deyildi. Əgər baxsanız, görərsiniz ki, 18-ci, 17-ci ildə də Rusiya, Çar Rusiyası dağılanda da belə olmuşdu. Moskva, onda Peterburq, paytaxt Peterburq bütün gücün qoymuşdu ki, erməniləri silahlandırırdı. Dışdan da başqa dövlətlər erməniləri silahlandırırdılar. Ermənistan, onda Ermənistanda dövlət yox idi. Ermənistan dövləti, erməni dövləti yaradılırdı. Qarabağda ermənilər hücuma keçirdi. Azərbaycanın suverenliyinə yol verməməyə çalışırdılar. O proses eynilə
yəni, Moskva bütün hallarda yol
verməyəcək. İndi nə olurdu? Biz doğrudan doğruya xalq cəbhəsi olaraq seçkiyə hazırlaşırdıq, demokratik seçkiyə. O biri yandan ermənilər, Moskvanın silahlandırdığı ermənilər bütün gücləri ilə Qarabağda hücuma keçmişlər. Özdə yalnız Qarabağda yox, Xanlarda, Qazaqda, Ağsafada.
Mən özür istəyirəm, ben ümumən razıyam Qalib mən dediyinlə. Və burada, yəni söhbət mənim də dediyimdən o çıxmırdı ki, güya seçki olacaqdı. Əgər xalq cəbhəsinin deyək o radikal deyilən.
Yox, Pənah bəyəsin dediyinizə görə deyirəm.
Yəni sadəcə olaraq indi danışmaq olar, indi də hətta diskussiya eləmək olar ki, məsələn, indi ki bizim nəinki Moskvadakı, nəinki deyək Ayaz Mütəllibov dövrdəki rəhbərlikdəki, hətta indi ki bu 18 illik barədə deməli sərəncam verən və indi də onun təbliğatını çox təəssüf edirəm mən bunu və yeri gəlmişəm bunu deyirəm ki, özünün daxili siyasi konjunktur məqsədlərinə tabir etdirməsi olsun, indiki Azərbaycan iqtidarı da məsələnin bu yönü üzərində cəmləşdirir və biz onu deyirik ki, yəni, bəzi bu dəlillər, bəhanələr kimi güya bunlar öz məqsədləri, o vaxt Moskva, sonra Ayaz Mütəllibov onun kampaniyası, indi iqtidar istifadə eləmək istəyir. Bu məsələlərə bəlkə də yol verməmək olar. Onsuz da hadisənin olacağı, mən dedim ki, yanvarın əvvəlindən siyasi qərar artıq qəbul olunmuş, Azərbaycanda bu yəqin ki, labid bir hadisə idi.
Hənan bəy, 94-cü ildə Azərbaycan parlamenti yəni bu məsələlərə qiymət verməyə çalışdı və orada verilən qiymətdən məsuliyyət məsələsində xalq cəbhəsi də günahlandı.
Yəni, əvvəla bu qiymət məsələsi barədə daim deyilir ki, ya bu indiki iqtidar və Heydər Əliyev dövründə verilibdir. Bu tamamilə yanlışdır. Bu hətta xalq cəbhəsindən əvvəl də, hakimiyyətindən əvvəl də, yəni 90-cı ilin yanvarında Azərbaycan xalqında, Azərbaycan cəmiyyətində o dövrdə yaranmış o ümumi bir qəzəb və ümumi bir müqavimət milli həmrəylik altında hətta o dövrdəki kommunist əksəriyyətin də səs verdiyi Ali Sovetin qərarı vardı və bu qərar indi də öz qüvvəsini saxlayır və sonradan isə bir daha təkrar edirəm, burada konjunktur kimlərinsə Moskvadan adı girirdi o siyahıya, sonra o birisi çıxarır, indi bu Xocalı hadisəsində olduğu kimi. Xocalı hadisəsində qərar qəbul olunub, Köçəyanın adı yoxdur orada. Eyni ilə həmin o vaxtı hadisələrdə də. Yəni bu məsələlər təəssüf ki var.
Aydın, Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərtçisi.
Mənim də sualım elə hörmətli qonaqlarımıza bu qiymətlə bağlıdır. İndiyə qədər ortada olan yəni qiymət hələ ki siyasi qiymətdir. Parlament səviyyəsində Azərbaycan öz mövqeyini bildirir bu məsələ ilə bağlı. Pənah bəy qeyd etdi ki, kifayət qədər məlumatlar var, materiallar var. Bəs nə üçün biz hüquqi qiymət dalınca qaçmırıq? Hüquqi qiymət ona deyirlər ki, məsələn, indi SSR-nin indiki varisi olan Rusiyanı ona kompensasiya təzminat tələb etmək. Rusiyanı beynəlxalq məhkəməyə vermək, bu hadisələrlə bağlı Azərbaycan, yəni heç olmasa Baltikyanın ölkələrin getdiyi yoldan bir örnək götürüb, yəni bir hüquqi qiymət almağa çalışsın. Nə üçün bunlar baş verə bilmir?
Cavab verim mi? Biz daha burada bir elə məsələlər var ki, onlar tarixdir, bilirsiniz, onların hamısını hüquqa və hüquqi hərəkətlərə çevirmək olduqca çətindir. Rusiya da, Azərbaycan da
mən bu gün istəyirəm Pənah bəy, burada tarixdən
icazə verin. İcazə verin. Deməli mən deməli fikrim. Əvvəla yəni burada bir beynəlxalq hüquq məsələsi vardır birincisi. O da ondan ibarətdir ki, həm Rusiya, həm də Azərbaycan rəsmi şəkildə indi baxmayaraq ki, Azərbaycan özünü demokratik respublikanın Rusiyada özünü keçmiş Rusiyanın varisi hesab edir, amma həm də bu dövlətlər keçmiş SSR-in hüquqi varisləridir. O baxımdan SSR-yə qarşı və SSR rəhbərliyinə qarşı irəli sürülə bilən siyasi rəhbər dövlət yəni bir iddiası kimi bu Rusiyaya qarşı hal-hazırda irəli sürülməsinin bir sıra hüquqi məqamları var. İkincisi, amma bu konkret bu əmri verən, bu işi həyata keçirən, icra edən və bu beynəlxalq yenə hüquqda da insanlığa qarşı bir cinayət anlayışı vardır. Və Azərbaycanda da o vaxtı insanlığa qarşı bir cinayət aqlı həyata keçirilmişdi. Əlbəttə ki, konkret şəxslərə Qarbaçov da daxil olmaqla, həmin Primakov da daxil olmaqla, həmin Girenko da daxil olmaqla, Yazov da daxil olmaqla və digərlər Azərbaycanda da bu işin icraçıları olan şəxslər daxil olmaqla şübhəsiz ki, belə bir məsuliyyət istər siyasi, istər mənəvi, istərsə də hüquqi məsuliyyət qalmaqdadır və mənə elə gəlir ki, əvvəl axır ən azı belə bir tarixi ittiham olacaqdır və öz həqiqi idi, hökmünü də verəcəkdir.
Harun bəy, sizə işləyir.
Mən düşünürəm ki, indiki hakimiyyət əriş arğacı ilə Moskvaya bağlı olduğuna görə burada hüquq qiymətindən söhbət gedə bilməz. Bunlar Moskvanın təsiri altındadırlar, bunlar Moskvadan qorxurlar. Bütün başçı siyasətləri Moskvaya baxıb yönəldirlər. Burada hansı bir dəyərləndirmədən söhbət gedə bilər? Bundan ötürü rejim dəyişməlidir. Ondan sonra siyasi dəyərləndirmədən də
aydındır.
Düzgün obyektiv siyasi dəyərləndirmədən də söhbət gedə bilər. Hüquq dəyərləndirməsindən də. Buyurun.
İranlardan sonra söhbətimiz davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böyük-böyük jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dalınca qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini davam etdiririk. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Millət Vəkili Pənah Hüseyin və jurnalist Xaliq Bahadırdır. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balasənimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğlu iştirak edir. Pənah bəy, indi də 20 yanvar hadisələrinə bugünün yəni nöqteyi nəzərində baxmağa çalışaq. Bax, siz necə hesab edirsiniz? Mən bir qədər əvvəl Ayaz Mütəllibovla müsahibədə də yəni o sualı vermişdim. Necə hesab edirsiniz? Bu və ya digər şəkildə 20 yanvar hadisələrinin təkrarlanması, deyək ki, SSR-nin bu və ya digər şəkildə qayıtması, deyək ki, Moskvanın mövqelərinin Azərbaycanda güclənməsi. Bax, bunun o təhlükə qalır mı? Yoxsa siz necə dəyərləndirə bilərsiniz?
Yəni, mən Ayaz Mütəllibovun o çıxışındakı bir Azərbaycan xalqına şəxsiz məqama da diqqəti cəlb eləmək istəyirəm. Yəni, Türkmənistan, Qazaxıstan, hərçənd Qazaxıstan 85-ci il hadisələri hamımızın yadındadır. Deyək, başqa respublikaların müstəqil olması, Azərbaycanda müstəqil olması bir ayrı məsələdir. Amma bu müstəqil olmaya gətirib çıxardan proseslərdə ayrı-ayrı xalqların, respublikaların, o zaman Azərbaycan xalqının rolu məsələsi tamamilə ayrı bir məsələdir. Aynen. Əgər Azərbaycan xalqı və digər başqa xalqlar, istəyir xalqları bu öz mübarizlərini ortalığa qoymasaydılar, həmin o 91-ci il dekabr aktı da olmazdı, istəyirin dağılması da aktı olmazdı, onda nə Türkmənistan azad olardı, nə Azərbaycan azad olardı, nə Rusiya və yaxud başqa bir hansısa bir digər respublikalarla. Ona görə də mən indi bu məsələnin üzərinə yenidən demək gəlir. Əlbəttə ki, biz inanırıq, bizim konstitusiyamızda da yazılmışdır və biz Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası məsələsini son yəni əsrin ən böyük bizim millətimizin nailiyyəti hesab eləyirik. Bizim ən böyük bir sərvətimizdir və bunu axıra qədər biz qoruyub saxlamaq əzmindəyik. Amma heç şübhəsiz ki, bu müstəqillik uğrunda mübarizə heç şübhəsiz ki, davam etməkdədir. Yəni biz zaman-zaman həm şimaldan, həm cənubdan yəni bu müstəqilliyə qarşı hədələri səsləndirən siyasətçiləri də, ayrı-ayrı şəxsləri də, hətta dövlət yüksək vəzifəli dövlət vəzifələri tutan şəxsləri də biz zaman-zaman bu son 18 ildə müstəqillik əldə olunduqdan sonraki dövrdə də biz bunu eşitmişik. Ona görə də heç şübhəsiz ki, heç vaxt bu təhlükəni bir daha təkrar edirəm, kənara qoymaq olmaz. Və bütün bu hadisələrə, indiki dövrdəki demək münasibətlərə də geosiyasi məsələ olsun, regional məsələ olsun, bu dövlətlər arası münasibətlər sahəsinə aid olan bütün bu kompleks məsələlər sistemi olsun, biz bu cəhətdən heç şübhəsiz ki, bu məsələ yanaşmalıyıq, bir daha təkrar edirəm. Yadda saxlamaq lazımdır ki, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan türklüyünün, onun dövlət iradəsi olan indiki Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, bir daha təkrar edirəm, uğrunda mübarizə olmasa və millətimiz, Azərbaycanın milli qüvvələri öz əzmini daim bu məsələdə ortalığa qoymasalar, şübhəsiz ki, belə bir təhlükə, bir daha təkrar edirəm, həmişə olar. İndi bizdə məsələn Amerikanın deyək, İrana demək, hərbi zərbə endirməsi məsələsi daim müzakirə olunur. Bu məsələlər müzakirə olunarkən biz bunu ancaq Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanması kontekstində yanaşmalıyıq və yanaşırıq da cəmiyyətdə belə bir fikir var. Onda regionda bir xaos yaranarsa, dəngələr pozularsa, onda bizim müstəqilliyimiz, Azərbaycan dövlətinin varlığı hansı bir vəziyyətdə olacaqdır? Odur ki, bir daha təkrar edirəm, sizə mən bunu belə tam əminliklə deyirəm ki, bu müstəqillik məsələsi Azərbaycan cəmiyyətinin təkcə siyasilərinin yox, bir qrupunun yox, fərdlərin yox, bütövlükdə cəmiyyətin narahat edən çox mühüm məsələlərdən biridir və daim həm də olmalıdır.
Aydın,
çox acınacaqlı görsənişdir ki, 20 yanvarın 18 illiyində biz bunu deməliyik. Azərbaycanın bugünkü suverenliyi nominal xarakter daşıyır.
Niyə elə nəzərdə tutursunuz?
Niyə görə nominal xarakter daşıyır? Bugün Azərbaycan xalqı azad deyil. Bugün Azərbaycan xalqı suveren deyil. Ölkənin dövləti...
Azad deyil, nəyə nəzərdə tutursunuz? Yəni... Sizçilərdə iradəsi
tək o yox, laf elə bu günlərin ortada olan faktını demək olar ki, İqtisadi Azadlıqlar göstəricisinə görə Azərbaycan 162 ölkə arasında 107-ci yer tutur. Doğal resurslarına görə yoxsul ölkə sayılan Ermənistan bu sırada 28-ci yer tutur. Təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Bu, Azərbaycanın böyük bir faciə içində olmağı deməkdir. Bizim xalqımızın üzü bugün gözü yenidən Rusiyaya yönəlib. Azərbaycanda tutkilən bütün böyük evlərə Rusiya evləri deyilir. Yəni, Azərbaycanın pulu ilə Azərbaycanda ev tikilmir. Yalnız Bakıda bir də Respublikanın yaxşı yerlərində villalar tikilir. Onlar da oligarxlar tikirlər. Bu xalqın suverenliyini əlinə alan adamlar tikirlər. Yəni hesab edirsiniz ki, xalqın
hüquqlar, öz hüquqların, yəni yenə yetirə bilməsə, göz yenə Moskvaya tikilə bilər, hə?
Çox ola bilər.
Aydındır.
Azərbaycan ilə bir geopolitik durumdadır ki, geosiyasi durum, geosiyasi elə bir oyunlar gedir ki, burada əslində Azərbaycanın İxtiyarı onun özəlində deyil. Daha çox Amerikanın əlindədir, Rusiyanın əlindədir, yəni böyük dövlətin əlindədir. O da pis ki, xalqımız çox pis durumdadır. Ona görə də o özünün o suverenliyin qorumaq onun üçün indi çox çətindir.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Mən müəyyən mənədə bu mövzunu davam etdirmək istəyirəm. Həmin durumla bağlı soruşmaq istəyirəm. Yəni soruşmaq istəyirəm ki, bax Azərbaycan xalqının indiki durumu 90-cı illərin əvvəlki durumuna nə qədər adekvatdır? 90-cı illərin əvvəllərində olan siyasi fəallıq, hər şeyə qarşı maraq, indi bir siyasi etinasızlıqla, biganəliklə əvəz olunub. Bax, həmin dövrü xatırlayarkən, sizdə belə bir sual yaranmırmı ki, biz həmin xalqmı, xalqımı, biz həmin xalqımı?
Buyurun, Pənah bəy.
Yəni, biz, məndə heç bir şübhə tərəddüd yoxdur ki, həmin xalqıq və həmin xalqın iradəsi, onun gücü, azadlıq...
Bəsə, Pənah bəy, müxalifət həmin müxalifət azad,
deyil. Azadlıq səyi, hələ xalqdan danışırıq, yəni müxalifət iqtidardan danışmırıq, qalır və o öz sözünü, Azərbaycan xalqı öz sözünü deyəcəkdir. Bundan hər hansı bir şək olmamalıdır. Amma mənim, konkret mən, o bir milli bir inqilab idi və bir demokratik həm də bir inqilab idi. Ümumiyyətlə, keçmiş o dünyada bizim yerləşdiyimiz məkanda baş verən çox nəhəng geosiyasi bir inqilabın həm də bir tərkib hissəsi idi. Bu nəhəng bir hadisə idi və nəzər almaq lazımdır. Burada indi biz Ayaz Mütəllibovu çox tənqid elədik, amma onun o çıxışında hər halda bir məqam vardı ki, o hadisələrin o miqyasda getməsinə şübhəsiz Qarabağ demək məsələsi çox önəmli bir rol oynayırdı. Bu gündə həmin Qarabağ yenə də işğalda qalma, hətta 90-cı ildən daha çox torpaqlarımız indi, nəinki Dağlıq Qarabağ, onun ətrafındakı 7 rayonumuzda işğal altında demək qalmaqdadır. Və o baxımdan da mən hesab edirəm ki, hər halda burada bir ifrata varmaq olmaz. Biz müstəqil dövlət olmuşuq. Bu müstəqilliyimiz hansı bir formada olsa saxlanmışdır və bu müstəqillik bir istinad nöqtəsidir ki, bax o torpaqlar da işğaldan azad olunsun. O Xalik bəyin haqlı olaraq dediyi kimi o bir çox sahələrdə nominal müstəqilliyimiz həqiqi müstəqilliklə əvəz olunsun və bu həm xalqın, həm dövlətin müstəqilliyi, hər bir vətəndaşın da fərdin də müstəqilliyinə çevrilmiş olsun. Bu istinad nöqtəsi həmin o dediyimiz müstəqillikdir və mən hesab edirəm ki, bu o demək belə də olacaq. Və o yenə deyirik, o təhlükələr yolunda bizim bayrağımız, bizim gözümüzün, xalqımızın hər birinin qarşısındakı o şəhidlər xiyabanıdır, o tökülən qanlardır, onların yerdə qalmamasıdır. Heç bir halda mənə elə gəlir ki, bunun üstündən keçmək olmaz. Kimlər bunun üstündə oynamaq istəsin, bunu siyasi bir məqsədən istifadə eləmək istəsin, amma bu özünün böyük müqəddəs mənasını həmişə sağlayacaq. Məsələyə bu cür yanaşmaq mən daha doğru hesab
edirəm. Vaxtımız az. Xalq bəy, sizin cavabı.
Hər bir dövlətin gücü xalqa bağlıdır. Xalq güclü olanda dövlət də güclü olur. Bugün hakimiyyətdə olan güclər ona çalışırlar ki, Azərbaycan xalqı mütləq gücsüz olsun. Gücsüz xalqı idarə eləmək təbii ki, çox asandır. Onlar buna çalışıblar, çalışırlar. Azərbaycan xalqı tarixən güclü xalq olub, qoy öz yerində. Ancaq bugün Azərbaycan xalqı o xalq deyil. Bu xalqın səhiyyəsi yaman gündədir. Bu xalqın təhsili yaman gündədir. Bu ölkə bütünlüklə korrupsiya içindədir. Azərbaycan xalqını korrupsiya bataqlığına batmış bir xalqa çeviriblər. Bu xalq oradan hara boylanırsa ancaq rüşvət görür, korrupsiya görür. Bu da bu rejimin işidir. Bu rejim ona çalışır ki, bu yolla...
Təhsə hakimiyyətin mi? Çünki cəmiyyət var, müxalifət var, mətbuat var.
Bilirsiniz, mətbuat, televiziyalar bütünlüklə rejimin əlindədir. Rejim ölkəni daha çox olsun, o televiziyalarla idarə eləyir.
Kimsə mübarizə hər halda aparmalıdır da vəziyyəti qarşıya.
Mübarizə aparmalıdır. Mən televiziya işçisiyəm, televiziyaya çıxa bilmirəm. Yəni, keçmiş televiziya işçisiyəm, az çox tanınmış adamım, illərlə televiziyaya çıxa bilmirəm. Qadağa qoyublar, yasaq eləyiblər. Müxalifət sözünü harada deməlidir? İndi hər yerdə deyirlər ki, müxalifət yoxdur. Müxalifət harada görünməlidir? O təzə tikilən körpülərin üstündə.
Mən bu məsələyə bir xırdaca bir əlavə deyim. Əlbəttə ki, o dövrdə bütün bu hərəkatı yönləndirən nəhəng bir təşkilat Xalq Cəbhəsi vardı. bugün Azərbaycan milli qüvvələrinin və Azərbaycan demokratik qüvvələrinin bu cür hadisələrə təsir göstərə bilən bir təşkilatı yoxdur. O təşkilat yaranmalıdır. Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın milli demokratik qüvvələri, Azərbaycan müsəlmanları bir daha haqqa, qanuna, demokratiya və Allahın onlara verdiyi təbii haqlara söykünərək qanun uğrunda, vətən uğrunda, həm də elə Allahın qoyduğu qanunlar uğrunda özün başçısını ortalığa qoymalıdır. Mən sizlə bir cəhətdən razıyam ki, bu qüvvələrin təşkilatlanması bugünün əsas məsələsidir. Bu təşkilatın yenidən öz sözünü deməsi bugünün əsas problemidir.
Aydındır. Xalqdan söhbət düşmüşkən 20 yanvar məsələləri ilə bağlı, daha doğrusu 20 yanvarla bağlı biz Bakı küçələrində sıravi insanlarla da söhbət etmişik. Onlar 20 yanvar hadisələrini necə dəyərləndirirlər, onları işləyin. Bax, 20 yanvar hadisələrindən 18 il keçib. Bax, bu 18 ildən sonra həmin hadisələri necə dəyərləndirirsiniz? Bu məğlubiyyət idi, faciə idi, yoxsa qəhrəmanlıq hadisəsi kimi baxırsınız 20 yanvar hadisəsinə?
Biz buna milli azadlıq hərəkatının başlanacağı kimi baxırıq. Bax, bu məhərrəmlik ayıdır. Məhərrəmlik ayında İmamlarımız rəhməti gedib. Nəyin üstündə rəhməti gedib? İslamın təzədən dirkəlməsindən ötürü. Və bizim də bu Azərbaycanın dirkəlməsindən ötürü. Mən deyərdim ki, son nöqtəsi 20 yanvar hadisələri oldu. Xalqımız ondan sonra dirkəldi, öz azadlığını başa düşdü.
Həm faciə kimi, həm də qələbə kimi demək olar ki, insanların bu milli azadlığı uğrunda hərəkatı idi. Bu bir dirkəliş kimi belirləmək olar. Məğlubiyyət kimi qələmə vermək olmaz bunu.
Qələbə olmadı ki, faciə oldu da. Cəmaatı qırdılar, tökdülər. Burada nə qələbə oldu? Hamını ağlar qoydular.
Bunu iki cür qiymətləndirmək olar. Yəni ki, bir tərəfdən bu Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığı kimi qiymətləndirmək olar ki, çünki o dövrdə insanlar öz həyatlarını heçə sayaraq silahsız bir şəkildə yürümüşlər. İkinci bir tərəfdən faciə kimi nəticələndirmək olar ki, bu dövrdə bizim bir neçə bacı qardaşlarımız öz həyatlarını itirmişlər, öz yaxınlarını itirmişlər.
Mənim fikrimcə bu Azərbaycan xalqının özünü millət kimi sübut elədiyi bir gündür. Bu hadisədən sonra milli özünü dərk hissi yarandı, millətin özünə hörmət hissi yarandı. Mən bu hadisəni millətin qələbəsi kimi dəyərləndirirəm.
Məncə bu Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığıdır. Çünki bu dövrdə insanlar küçələrə axışdı, qorxub evlərində oturmadı. Bəzi insanlar heç nəyə baxmadan, ailəsini fikirləşmədən, heç bir şeyi həyatını fikirləşmədən, uşaqlarını fikirləşmədən küçəyə axışdı. Məncə bu qəhrəmanlıqdan başqa bir şeydir.
Mən də belə düşünürəm ki, siz dediyiniz faktların hamısından var. Yəni, ayrı-ayrıqda mən onu qeyd edə bilməm ki, emindir bu. Bu, müəyyən dərəcədə qəhrəmanlıq təcəssümüdür xalqımızın. Mən xalqımızı bir daha birliyə dəvət edirəm. Gərək unutkanlıq olmasın. Bunlar bizim tarix yaddaşımızdır.
Mənim fikrimcə bu qəhrəmanlıqdır. Bu qəhrəmanlıq edir. Mənim fikrimcə olmalı da olacaqdır. Bu Azərbaycan xalqın bir qara günləri, amma bir də bir tərəfdən də bu qəhrəmanlıqdır. Hər adam çıxmaz, hər adam bu işi görməz. Azərbaycan xalqın yadında bu bir qəhrəmanlıq bir gün kimi qalacaq, mənim fikrimcə.
Bilirsiniz, mən belə başa düşürəm ki, bu böyük bir qəhrəmanlıq idi. Çünki bunlar hamısı Azərbaycanın gələcəyi, Azərbaycanın müstəqilliyi, Azərbaycanın demək olar ki, firavanlığı uğrunda atılan bir addım idi.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Bu, Sıravi paytaxt sakinlərinin 20 yanvarla bağlı dəyərləndirməsi idi. Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərçisi.
Fəhət bəy, bugün ölkənin siyasi mənzərəsinə bir nəzər salanda baxıb görürük ki, güclü hakimiyyət, zəif müxalifət və bəzən də son ayların bu əsasən müzakirə mövzusu ki, ideoloji boşluq. Yəni, deyirlər ki, bu dirçəliş hərəkatı o vaxtlar, ümumiyyət 88-90-cı illərdə Azərbaycan xalqında bir ideologiyada birləşirdik. O bugünləri biz onun qıtlığını hiss edirik. Bu, yəni, baş vermiş bu keçmiş tariximiz bizim bugünkü yəni ideoloji boşluğu doldurmaq xidmət edə bilərmi? Bax, deyirlər ki, 20 yanvar müstəqilliyimizin təməli təşkil edib. Amma Azərbaycan müstəqillik abidəsinə baxanda Şəhidə xiyabanı da sonra görmək olmur. Yəni, bu istifadə olunurmu bu, yəni, bu baş vermiş keçmişimiz bizim ideoloji boşluğumuzu doldurmaq üçün düzgün istifadə olunurmu?
Buyurun, Fənaqa. Mən çox sevindim bu. İndi hal-hazırda biraz əvvəl gedən, efirə gedən o müsahibələri Azərbaycan xalqı küllarında odur. Və kimlərsə ki, bu xalqı güman edirlər ki, cürbəcür ucuz şovlarla, televiziyadan, radiodan, qəzetlər, bəzi iqtidar və yaxud başqa qəzetlərdən gələn o müəyyən ideoloji belə deyək ki, təcavüzünə, çünki bu gün bizim xalqımıza qarşı, millətimizə qarşı bir ideoloji təcavüz gedir, bir psixoloji təcavüz gedir, bir informasiya müharibəsi gedir. Güya bununla Azərbaycan xalqını məhv ediblər və yaxud məhv edəcəklər. Yəni bu görsənir ki, əlbəttə ki, baş tutmayacaqdır. Mən heç şübhəsiz ki, 20 yanvar hadisələri çox ciddi bir bizim həm də ideologiyamızın əsasında durmalı olan hadisələrdən biridir. O dövrdəki bütün o tərəfləri ilə və mən bu sahədə heç də ümidsiz də deyiləm, bir daha təkrar edirəm. O 20 yanvarda ortaya qoyulan, o iradə tökülən qanlar heç də boşa getməmişdir.
Nəticələr çıxıb 20 yanvardan nəticə çıxarıldı mı belə deyək, bir kül halda?
Mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, nəticələr çıxarılmışdır. Yəni demək olmaz ki, bu tamamilə hədər bir getmişdir və nəticə və o nəinki həm nəticə, həm də onun davam edən indiki nəticəsi və davam edən təsiri də bugün Azərbaycanın istər geniş mənada dövlət müstəqilliyi olsun, istərsə də bizim insanlarımızın haqq, ədalət, ləyaqəti, namusu uğrunda olan mübarizənin davam eləməsidir. Hər halda bu ölməyib və əksinə hər dəfə özünü göstərir. Bu artıq 20 yanvara qədər ki, xalq da deyil bu. Yəni bunu da bu xalq 20 yanvardan sonrakı xalqdır. Və nəticəsi də bu gün o davam edən bir daha təşkil edirəm. O həqiqətən də gələcəyə ümid verən həmin o milli ruh ruhdur. Nəticəsi bundan ibarətdir ki, bu milli ruh həm də xeyli dərəcədə 20 yanvar hadisəsinin, 20 yanvar qəhrəmanlarının, şəhidlərinin, tökülən qanların ortaya qoyulan iradəsinin nəticəsində formalaşıb.
Aydındır.
O sual çox maraqlı sual idi. Bizim ideologiyamız başımızın üzərindəki 3 boyalı bayrağımızdır. Bizim ideologiyamız Məmməd Əmin Rəsulzadədir. Bizim ideologiyamız Doğu dünyasında, Türk müsəlman dünyasında ilkin olaraq qurulmuş Azərbaycan Demokratik Respublikasıdır.
Məmməd Əmin Rəsulzadənin artıq Azərbaycanda cəmi 2 yerdə
demək istəyirəm. Bu ideologiya ölməzdi. Bu ideologiya yenilməzdi bizim xalqımızla bir yerdə. Ona görə də onu xalqımızla bir yerdə aparıb küncə diriyiblər, küncə soxublar. Niyə görə? O ideologiya bu xalqı yaşadıb, yaşadır, yaşadacaq. Azərbaycan Demokratik Respublikası yıxılandan sonra o respublikanın uğrunda minlərlə adam şəhid olub. Birisi necə olmalıdır? Şəhidlər xiyabanı çoxlu pul xərcləməklə, pul yeməklə yenidən quruldu. O cür qurulmamalıdır. Şəhidlər xiyabanı böyük bir panteona çevrilməlidir. Orada Azərbaycan Demokratik Respublikasına geniş yer verilməlidir. Azərbaycan tarixində yazılır ki, Fətəli Xanxoylunu, Yusif bəy Yusif bəylini başqaların bolşeviklər öldürüblər. Azərbaycan tarixin kollektiv yazıb onu, yalan yazır bizim o tarixçilər kollektivi. Nəsib bəy Yusif bəylini, eləcə də Fətəli Xanxoylunu Daşınaq ermənilər öldürüblər. Sonra da Azərbaycan Demokratik Respublikasının başqa üzvlərini onları öldürüblər. Biz onlara orada ayrıca yer ayırmalıyıq. Orada Məmməd Əmin Rəsulzadənin özü də olmalıdır. Niyə görə? Məmməd Əmin Rəsulzadəni öldürməyiblər. Ancaq o bir Azərbaycan şəhididir. O ölüncə Azərbaycana qulluq eləmiş bir adamdır. Məmməd Əmin Rəsulzadə öz bioqrafiyası ilə elə bir ideologiyaya çevrilib ki, bu rejim bugün də ondan qorxur. Qorxur ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə qalxsa, bu xalq da qalxacaq. Ancaq mən inanıram ki, biz hər halda çoxumuz inanırıq ki, bu xalq yenidən qalxacaq Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə bir yerdə Azərbaycan Demokratik Respublikasından bir yerdə o respublikanın arxasına duran ideologiya ilə bir yerdə.
Yəni qalxıb öz problemlərini həll edəcək.
Şübhəsiz, şübhəsiz.
20 il və yaxud 30 ildən
qalan. Şübhəsiz biz bu bataqlıqdan qurtulmalıyıq bir xalq olaraq. Azad bir xalq.
Onda sizə elə gəlmirmi ki, 20 yanvarından hələ ki o nəticələr, o düzgün hələ ki bir millət olaraq nəticə çıxarmaqda hələ
qardaş bu necə ola bilər ki, şəhidlər ki o işin uğrunda ölmüşdülər, suverenliyin uğrunda onlar ölmüşdülər. 91-ci ildə biz suverenlik qazandıq. Oktyabrın 18-də. İndi bu hakimiyyət yeni ilə 6 günlük bayram verir, suverenliyə bircə gün bayram vermir.
Burada Aydındır. Təəssüf ki, vaxtımız başa çatıb və mən sizə bir daha qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Panoramanın bugünkü qonaqları millət vəkili Pənah Hüseyn və jurnalist Xaliq Bahadır idi. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyn Balasəlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rauf oğlu da iştirak edirdi. Söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağlıqla qalın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəm arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək oturaq altında öyle gəldi.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.